je radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata s vama će biti Svjetlana Petrović i Daniel Lapro. Slede najvažnije vesti. 27. je dan ruske invazije na Ukrajinu. Rusija granatira okupirani Mariupol. U gradu nema hrane, vode i lekova. Ruske pomorske snage bombarduju predgrađe Odese. Artiljerija nastavlja da gađa gradove na istoku. Na granici smo preživljavanja, tvrdi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Povećavaju se šanse za upotrebu hemijskog i biološkog oružja, smatra američki predsjednik Joe Biden. Kritičar Kremlja Aleksej Navalni u Rusiji osuđen na 9 godina zatvora. U nastavku emisije poslušajte kakva su iskustva ukrajinskih porodica koje su, bežeći od ruske agresije, stigle u Crnu Goru i Srbiju.
Čim su čuli da smo Ukrajinke, nisu nam dozvolili da platimo za hranu. Poklonili su ćerki Aljoni lutku i slatkiše. Ponudili su nam besplatan boravak, pa smo onda tu i prenoćile.
Šta je Milorad Dodik rekao tužilaštu u Bosni i Hercegovini? Kako desničarske stranke u Srbiji rat u Ukrajini koriste za predizbornu kampanju?
Ako posmatramo te stranke u dužem vremenskom periodu, ako posmatramo njihove rejtinge kako se menjaju, dakle tu nije došlo do nekih radikalnih promjena u proteklih nekoliko nedelja. Da li će to njima biti dovoljno da pređe cenzus, to u ovom momentu ne može niko da predvidi.
Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik negirao je navode tužilaštva BiH u vezi sa spornom kupovinom vile u Beogradu pre 17 godina. Dodik je saslušan u svojstvu sumnjičenog. On je u predmetu Pavlović banka više puta davao izjavu, ali kao svedok. Ovoga puta Dodik je optužio strane ambasade da su, kako je rekao, umešale prste u ovaj slučaj. Izveštava Jelena Marković.
U svojstvu osumnjičene osobe Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata, saslušan je u tužilaštvu Bosne i Hercegovine u predmetu Pavlović banka u vezi sa spornom kupovinom vile u Beogradu. Riječ je o istrazi o tome kojim novcem ili kreditom je kupio vilu u glavnom gradu Srbije. On je na preskonferenciji rekao kako mu je predočeno sve ono što je u medijima bilo objavljeno i dodao.
U potpunosti, dakle, negiram sve ono što je bilo tamo izneseno. Meni je predočeno nešto što je se desilo prije 17 godina sa potpuno pogrešnom premisom o tome na koji način je to i postavljeno. Dakle, u potpunosti negiram sve što je vezano za inkriminaciju tužilaštva Bosne i Hercegovine. Istinita je činjenica da sam 2007. godine zaključio ugovor o kreditu sa Pavlović bankom u iznosu od 1.468.000 KM koji je konvertovalo 750.000 €.
On je objasnio novinarima i kako je rok otplate pomjeren, te da kredit još uvijek otplaćuje. Istraga o Dodikovoj kupovini vile 2007. godine u naselju Dedinje u Beogradu traje još od 2016. godine. Krivičnu prijavu je tada podnijela Srpska demokratska stranka koja je tvrdila da je Dodik vilu na Dedinju kupio gotovinom, pri čemu je ishodio fiktivni kredit kod Pavlović banke koji mu je poslužio kao pokriće za tu sumnjivu transakciju. No, te optužbe Dodik je ovako pokušao opovrgnuti.
Rata kredita se plaća i dan danas, tako da bi bilo ludo da neko ko, ako bi uvažavao ono što su oni tvrdili, da uporno isplaćuje čak, evo koliko, 17 godina uporno isplaćuje rate kredita, da se ne postoji, a da postoji neka druga radnja u tom pogledu.
Dok je s pratnjom jutros na saslušanje dolazio u zgradu tužilaštva Bosne i Hercegovine, Dodik je novinarima iz službenog automobila pokazao srednji prst, uvredljivu i nepristojnu gestu. Novinari su na početku konferencije tražili objašnjenje zašto je to učinio, a član predsjedništva BiH je objasnio.
Godinama neki iz medija zajedno sa stranim faktorama i politizovanim tužilaštvom vode hajku na mene i moju porodicu. Ako očekuju takvi da im aplaudiram, naravno, žao mi je, neće.
Predmet istrage bili su i preminuli vlasnik Pavlović banke Slobodan Pavlović i troje zaposlenika. Nakon jednomjesečnog pritvora svi su pušteni na slobodu. Pavlovića su, kao i troje zaposlenika, iz tužilaštva teretili ili i dalje sumnjiče zbog sumnje za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja i pranja novca. Za Radio Slobodna Evropa, Jelena Marković.
Radenko Bašić, načelnik sektora kriminalističke policije uprave Prijedoru, ubijen je hicem iz vatrenog oružja 21. marta 2022. godine, nakon čega je priveden veliki broj osoba u tom BH gradu. Bašić je prema navodima iz policije ubijen rano ujutru u ponedjeljak, pucem iz vatrenog oružja na putu za posao u prijedorskom naselju Pećani. U Prijedoru je 2019. godine ubijen i Slađenko Tubin hicem iz vatrenog oružja. To sve implicira da slučajevi ubistva policajaca ili policijskih službenika u Bosni i Hercegovini nisu rijetki. Od kraja rata 1995. godine do danas zabilježeno ih je ukupno 12, a neki nikada nisu riješeni. Nedžad Ugen, zamjenik direktora tadašnje agencije za istraživanje i dokumentaciju, prvi je takav zabilježen slučaj u postratnoj BiH, a dogodio se 28. septembra 1996. godine u Sarajevu. Skoro tri godine kasnije, zamjenik ministra unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Jozo Leutar ubijen je iz vatrenog oružja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Niti jedan od ta dva slučaja nije riješen. U Sarajevu su se pored ta dva spomenuta desila još četiri slučaja ubistva policajaca. Dva neriješena slučaja zabilježene su u Travniku 1998. godine, a po jedan slučaj ubistva policajaca dogodio se u Bugojnu i Zvorniku, oba nakon terorističkih napada. Detaljnu infografiku pod naslovom Hronologija ubistava policajaca u Bosni i Hercegovini pronađite na slobodnaevropa.org.
Bežeći od rata, 3,5 miliona ljudi napustilo je Ukrajinu, procenjuju Ujedinjene nacije. Pregovori Ukrajine i Rusije nisu dali nikakve rezultate. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da će svaki potencijalni dogovor o okončanju rata s Rusijom biti predat narodu na referendum. On je ponovio da je direktan razgovor između njega i ruskog predsjednika Vladimira Putina neophodan. Borbe širom Ukrajine se nastavljaju. Detalje donosi Jovana Krstić.
Gotovo mjesec dana od početka ruske invazije nastavlja se razaranje ukrajinskih gradova i stradanje civila. Procenjuje se da je u Mariupolju i dalje zarobljeno oko 300.000 stanovnika bez tekuće vode, struje ili grejanja. Hrane ponestaje, a blokirane su pošiljke pomoći. Zamjenica ukrajinskog premijera uputila je novi apel Rusiji da dozvoli dopremanje humanitarne pomoći u taj opkoljeni grad i da pusti civile da odu. Ona je kazala da ruske oružane snage sprečavaju i da pomoć stigne do stanovnika grada Hersona, također na jugu zemlje. Ruske snage više od tri sedmice granatiraju i grad Harkiv, pri čemu je ubijeno najmanje 500 civila i uništeno oko 1000 stambenih zgrada, saopštile su tamošnje vlasti. Šef evropske diplomatije Josep Borrell osudio je neselektivno razaranje ukrajinskih gradova, koje je ocenio kao veliki ratni zločin.
Uvjeren sam da Putin koristi izbjeglice kao sredstvo, kao oružje. Oni nisu uništili transportnu infrastrukturu, uništili su samo gradove da bi uplašili civile i natjerali ih da pobjegnu. Spremni smo da im svima pomognemo. Neke zemlje članice na granicama imaju jači pritisak jer se suočavaju sa velikim protokom izbjeglica, ali svaka od njih će biti potpuno solidarna kada je riječ o prijemu ovih ljudi. But all member states will be in
full solidarity to attend these people. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da gradovi kao što su Kijev, Mariupolj ili Harkiv nikada neće prihvatiti rusku okupaciju, niti će pokleknuti pred ultimatumima Rusije.
Zvrtajuć do svih Ukrajinci, svudi, gde mi je, robi...
Pozivam sve Ukrajince, gde god se nalazili, da učine sve da odbrane našu zemlju, kako bismo spasli svoju naciju. Borite se i međusobno pomažite, kako bismo proterali ove okupatore, pa da Ukrajina i svi mi živimo slobodno i mirno, onako kako mi to želimo.
I mi svi razom z nejo, viljna i mirna, jaku mi tak ljubimo.
Ukrajinski predsjednik je ocenio i da su snage njegove zemlje usporile napredovanje ruskih trupa. Međutim, ukrajinska vojska navodi da je Rusija povećala svoje avijacijsko prisustvo u vazdušnom prostoru zemlje u posljednje 24 sata. Da je ruski predsjednik Vladimir Putin sateran uz zid u Ukrajini, smatra njegov američki kolega Joe Biden, što prema njegovom mišljenju povećava šanse da Rusija počne s korišćenjem hemijskog ili biološkog oružja. Također, zamjenica savjetnika za nacionalnu bezbednost za sajber i tehnologiju u nastajanju Anne Neuberger upozorava da bi Rusija mogla pribeći i sajber napadima na SAD.
Dakle, dobili smo brojna upozorenja tokom posljednjih nekoliko nedjelja da Rusija razmatra provođenje sajber napada kao odgovor na velike ekonomske gubitke koje su joj SAD i njeni partneri nanijeli sankcijama.
Inače, od 3,5 miliona izbjeglica koje su napustile Ukrajinu kao rezultat ruske invazije na tu zemlju, preko 2 miliona je prešlo poljsku granicu, pokazuju podaci UN-a. Drugi su otišli u Mađarsku, Rumuniju, Slovačku i Moldaviju, a desetine hiljada ljudi otišli su dalje u kontinentalnu Evropu. Procenjuje se i da su milioni raseljenih unutar same Ukrajine.
Slobodna Evropa.org.
Prve tri sedmice ruske invazije na Ukrajinu 10 miliona ljudi napustilo je svoje domove. Od onih koji su pobegli iz zemlje 90% su žene i deca, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. Kako obezbediti barem privremeno utočište? Kako sa svojim decom razgovarati o ratnim strahotama zbog kojih su napustili dom? Ovo su problemi s kojima se u prvim danima izbjeglištva u Crnoj Gori suočavaju sagovornici Radio Slobodna Evropa. Prilog Jasne Vukičević.
Kada je sa šestogodišnjom kćerkom stigla u Crnu Goru nakon dvije sedmice puta od Odese, Ukrajinka Ana Maličenko je potražila predah u Pljevljima. Čim su čuli da smo Ukrajinke, nisu nam dozvolili da platimo za hranu. Poklonili su kćerki Aljoni lutku i slatkiše. Ponudili su nam besplatan boravak, pa smo onda tu i prenoćile. Priča Ana o pljevaljskom hotelu Ognjište.
And we have time for rest.
Potom su se uputile ka jugu. Kako ne poznaje nikoga i nema novca za hotel, Ana je odlučila da odu do manastira Rustovo, kod Budve. Kaže, čitala je o njemu na internetu i pomislila da bi ona i njena kćerka mogli da tamo makar na kratko nađu mir.
I want to peace because...
Jer su manastiri mjesta mire i odmora duše, a naše duše su ranjene. Rat je u mojoj zemlji. Mi smo sve izgubili, našu kuću i naš srećan život, priča Ana i dodaje da su Ukrajini vrata manastira uvijek otvorena za sve, posebno za ljude u nevolji. Međutim, u manastiru su rekli da ih ne mogu primiti.
I ask one night because it's dark, but said no.
Pitala sam da ostanemo samo tu jednu noć jer je već bilo kasno, ali su rekli ne može. Moja kćerka i ja smo onda prespavali u autu blizu manastira.
I stay near monastery in car and sleep.
U prve dvije sedmice od početka ruske agresije na Ukrajinu, oko 7000 Ukrajinaca je našlo utočište u Crnoj Gori. Većina je zbrinuta kod rodbine i prijatelja ili iznajmljuju stan, a svoj boravak prijavljuju kao turistički jer se nadaju da će se uskoro moći vratiti u svoju zemlju. Posrednik za nekretnine Tomislav Ranković.
Znači sve što je na tržište trenutno izdato od strane ne samo Ukrajinaca nego i Rusa, ima mnogo Rusa koji je izbjeglo. U Rusi traže na godinu dana, ali Ukrajinci iznajmljuju na mjesec, dva, tri, nadaju se sve će se to završiti u narednih mjesec dana da mogu da se vrati.
Osim sa osnovnim egzistencijalnim problemima kao što su smještaj, hrana i odjeća, izbjegli se suočavaju i sa dilemom kako sa djecom razgovarati o ratu zbog kojeg su napustili dom. Alina Bikhova ima 13-godišnju kćer i kaže da želi sačuvati psihički mir svog djeteta, a s druge strane objasniti joj što se dešava.
Jer ja ne razumijem kako mi možemo da ne pričamo ako svako jutro pitamo svoju rodbinu i svoje prijatelje iz Ukrajine da li su živi. Recimo... prije rata. Meni je čerka mogla poslati poruku neku, nešto smješno, neku šalu. Sada meni čerka šalje novosti, novosti iz Ukrajine. Evo jučer, i prvo što ona je meni poslala kao mala, pogledaj kakva je dobra novost. Dva ruskih aviona bili su uništeni i nisu došli do Odese, jer oni su išli u pravcu našog grada.
Sa djecom u izbjeglištvu, posebno starijeg uzrasta, roditelji trebaju razgovarati o ratu zbog kojeg su napustili dom i objasniti im njegove posljedice, kaže dječja psihološkinja i psihoterapeutkinja Ivana Mihović. Dodaje da djeca i roditelji trebaju i psihološku podršku stručnjaka zbog traume koju preživljavaju.
Jer sve ide se priče, mnogi od njih dobro završe pod dobro, mislim da oni se vrate jednog dana u svoju zemlju i da svi članovi porodice budu dobro i to ostavlja značajnu traumu u životima ljudi koji prođu kroz takva iskustva, znači i roditelji i djeca.
Zbog ruske invazije Ukrajine oko 10 miliona ljudi je do sada napustilo svoje domove, oko 90% izbjeglih su žene i djeca. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
U Crvenom krstu u Kragujevcu do sada je evidentirano 6 porodica izbjeglih iz Ukrajine. Kako javlja Branko Vučković, dve porodice zaputile su se prema zapadnoj Evropi, dok su se četiri odlučile da ostanu u tom gradu u Srbiji.
Sve porodice koje su stigle iz Ukrajine su iznajmile stanove ili su se smestile kod rođaka i prijatelja, tako da imaju siguran krov nad glavom. Uz pomoć lokalne organizacije Crvenog krsta pokušavaju da decu uključe u nastavu u nekoj od kragujevačkih škola, a najmlađima da obezbede boravak u vrtićima i obdaništima. Nevenka Bogdanović, sekretarka organizacije Crvenog krsta u Kragujevcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je to važno pre svega zbog prevazilaženja trauma, ali i zbog kontinuiteta školovanja, učenja jezika i druženja sa vršnjacima.
Mislimo da je to najvažnije, da zaštitimo sada decu od trauma koje su doživeli, jer jednostavno nama je patnja njihova ono što nas podstiče na pomoć i želimo da je ublažimo koliko god možemo.
Dok se za to ne steknu uslovi, Crveni krst je za decu iz ukrajinskih porodica obezbedio niz sadržaja koji također treba da im pomognu da potisnu strahove koje su poneli sa sobom.
Mi smo opet zahvaljujući dobrim Kragujevčanima im obezbedili da mogu da idu na bazen u određene termine. Privatna školica sporta je ponudila svoje termine slobodne za njih da mogu da se bave i sportom. I također privatna škola plesa je ponudila besplatno svoje termine.
Olga Marmar, jedna od majki iz Kijeva koja je sa troje dece stigla u Kragujevac bežeći od rata u svojoj zemlji, kaže za Radio Slobodna Evropa da je prijatno iznenađena empatijom ljudi za njihove patnje i željom da pomognu.
U Kragujevcu smo lepo dočekane i osjećamo se dobrodošlim. Kada smo prvi put ušli kolima u grad, ljudi su nam prilazili i pitali da li nam treba neka pomoć. Tog prvog dana deplasirano je pitanje koje smo, dok smo putovali iz Kijeva, čuli više puta od prijatelja u Ukrajini i ljudi koji su bežali na zapad. Šta ćete u Srbiji kada je to proruska zemlja?
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U novoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine sa Lejlom Omeragić-Ćatić slušajte o izbjegličkom putu, koliko vrijedi ljudski život, da li je naša empatija jednaka prema svima i da li vrijedimo isto.
Odavno razmišljamo o fenomenu izbjeglištva koje je po pravilu pod silom. U odjeći bez mene, u govoru bez jezika, u licu bez pogleda, tumaram sobom sljedeći grad kojeg napustih u gradu gdje me nema.
Kad neko čuje tako reči izbjeglica, kao da smo manje vrijedni.
Nemaš dom, nemaš ništa. Ideš cekerom u drugi svijet, drugi grad, ostavljaš sve iza sebe. To je pakao za svakog čovjeka.
To ne može ni zamisliti ni osjetiti neko ko nije prešao taj put, no može saslušati, saosjećati i razumjeti. Ali šta bi bilo još teže od tog puta?
I rekli mi, nemamo rješenja za vas, samo morate 30 dana ili napravite vize. A da napravim vize, treba mi izvaditi papire, da nemam onih krivičnih nešta imamo. A sad ja da dobijem ove papire, ja moram vratiti se opet u Ukrajinu i dobijem ove papire. A sad u nas ništa ne radi, ni policija, ništa. Svi brani Ukrajinu.
Zaviri ispod površine kao i ostali podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na Spotify, iTunes, Google podcastima kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Pred opšte izbore u Srbiji 3. aprila stranke na desnici se pregrupišu, računajući na jak proruski sentiment među biračima. U zemlji u kojoj većina na ruskog predsjednika Vladimira Putina gleda kao na najpopularnijeg političara na međunarodnom nivou, desničari pokušavaju da ta osjećanja pretvore u glasove. Koriste se različite metode, od vožnje automobilima s ruskim registarskim tablicama preko otvorene podrške Putinu do korištenja simbola ruske vojne invazije na Ukrajinu. Prilog Dušana Komarčevića.
Ja sam se kandidovao za predsjednika Republike Srbije koji se ne stidi da kaže da pored srpskih interesa se zalažem i za istinu, slobodu i pravdu i o ruskom narodu i ruskoj državi, kao što su oni umeli da nama mnogo puta pomognu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Miša Vacić, lider ultranacionalističke stranke Srpska desnica i kandidat za predsednika Srbije na aprilskim izborima. Vacić je 14. marta predao potpise za svoju kandidaturu u Republičkoj izbornoj komisiji, iskoristivši tu priliku da teatralno pošalje poruku podrške Kremlju tokom ruske invazije na Ukrajinu. Pred zgradu RIK-a stigao je u blindiranom džipu ruskih registarskih tablica u pratnji više desetina vozila sa srpskim i ruskim zastavama i uz bakljadu. Istraživanja koje je prošle godine sprovela organizacija Centar za slobodne izbore i demokratiju pokazalo je da više od 70% ispitanika smatra da Ruska Federacija ima povoljan uticaj na političke prilike na Zapadnom Balkanu, kaže za Radio Slobodna Evropa Bojan Klačar, istraživač CESID-a. Klačar u tome vidi odgovor na pitanje zbog čega nemali broj stranaka pokušava da profitira na proruskom sentimentu tokom ukrajinske krize.
Najveći broj tih stranaka pripada onako izrazitoj desnici ili čak nekoj ekstremnoj desnici. Oni pokušavaju da iskoriste tu nišu kao svoju razliku u odnosu na konkurenciju.
Još jedan predsjednički kandidat na listi od njih osam izabrao je da u svojoj strategiji pred izbore koristi rat u Ukrajini.
Srbija ne bi trebalo da se svrstava u bilo kakve ratne sukobe.
Poručio je Boško Obradović, kandidat Patriotskog bloka i lider desničarske stranke Srpski pokret Dveri, u izjavi za televiziju Prva 10. marta. Obradović je međutim jasno iskazao svoj stav, pojavivši se na protestu podrške ruskoj invaziji koji je 4. marta u Beogradu organizovala ultradesničarska grupa Narodne patrole. Uz fotografije na kojima se i sam vidi kako šeta u koloni proruskih demonstranata, lider Dveri je na Twitteru napisao da je Beograd, kako je rekao, odbranio svoju i srpsku čast. Bojan Klačar iz CESID-a kaže da je većina učesnika ovogodišnjih izbora zauzela pozicije na desnici. On to objašnjava činjenicom da je javno mnjenje okrenuto desnom spektru i naginje autoritarnosti. Međutim, sagovornik Radija Slobodna Evropa smatra da stranke koje pokušavaju da privuku glasače noseći spojene ruske i srpske zastave ipak neće izaći iz okvira za njih uobičajenih rejtinga.
Ako posmatramo te stranke u dužem vremenskom periodu, ako posmatramo njihove rejtinge kako se menjaju, dakle tu nije došlo do nekih radikalnih promjena u proteklih nekoliko nedelja. Da li će to njima biti dovoljno da pređu cenzus, to u ovom momentu ne može niko da predvidi.
Prema mišljenju Bojana Klačara iz CESID-a, igranje na prorusku kartu nije opredeljujući faktor na predstojećim izborima.
Meni se čini da ljude više zanimaju odgovori kako će Srbija da zadrži političku stabilnost, kako će Srbija da se izbori sa ekonomskom nestabilnošću, kako će Srbija da se izbori sa eventualnim nedostacima energenata, sa inflacijom.
Srbija je osudila invaziju na Ukrajinu, ali su zvaničnici u izjavama isticali da neće uvesti sankcije protiv Rusije. Srbija je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, koja je uvela nekoliko paketa sankcija Moskvi. Brisel je u zvaničnim izjavama isticao da i od Srbije očekuje usklađivanje svoje spoljne politike sa evropskom. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Građani Kosova imali su veliko očekivanje od vlade na čelu s Aljbinom Kurtijem. Ona je formirana pre tačno godinu dana nakon prevremenih parlamentarnih izbora, na kojima je samoopredeljenje osvojilo više od 50% glasova. Međutim, građani Kosova sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa kažu da njihova očekivanja nisu ispunjena i da na terenu ne vide pozitivne promjene. Pripremila Sandra Cvetković.
Funkcioneri iz vlade Kosova su u posljednja tri meseca u 2021. godini iznosili različite podatke oko povećanja broja zaposlenih, a Kosovska agencija za statistiku još uvek nije objavila podatke o stopi zaposlenosti za posljednjih 9 mjeseci u prošloj godini, pa tako ne postoje zvanični podaci o broju zaposlenih u posljednjih godinu dana, otkako je premijer Kosova Aljbin Kurti. Premijer Kosova Aljbin Kurti je u maju prošle godine, tokom predstavljanja programa njegove vlade za naredne 4 godine, govorio i o promjenama koje će se izvršiti u sektoru obrazovanja. Pored ostalog, rekao je kako će u obrazovnim institucijama biti zaposleno 400 pedagoga i psihologa. Antigona i Meri, koja je završila psihologiju, kaže da ovo obećanje još uvijek nije ispunjeno.
pomoj praktika ndryshme, po e shoh që shumë shkolla kanë nevojë për psikolog.
Idem në praksu i vidim da je u mnogim školama potreban psiholog. Dešava se da isti psiholog radi u dve škole, a ima mnogo diplomiranih psihologa koji nigde ne rade, podlači i Meri. Sa druge strane, penzioner Avdiđan Paljaj ocenjuje da aktuelni premijer Kosova nije mogao da uradi sve za godinu dana. Živim isto kao i pre godinu dana. Očekivao sam samo da će biti promjena na bolje, a velike promjene je nemoguće napraviti za kratko vreme, kaže on. Kurti je pre više od godinu dana najavljivao uvođenje recipročnih mera prema Srbiji kao prioritetno pitanje njegove vlade. Vlada Kosova je u septembru prošle godine uvela mere reciprociteta Srbije oko registarskih tablica, što je izazvalo nezadovoljstvo pojedinih pripadnika srpske zajednice, uglavnom onih sa severa zemlje. Ljubiša Petrović, trgovac iz Mitrovice, navodi kako se od nove vlade uvek očekuje nešto bolje.
Međutim, ova je dala nešto čak i manje. Recimo u vezi ovih registarskih oznaka, čekanja po nazovi administrativnim prelazima i tako. Srpski predstavnici, s obzirom da su manjini, ne očekujem da može da promene, da utiču na nešto.
Predstavnici srpske zajednice imaju 10 zagarantovanih mesta u Skupštini Kosova, koja ukupno broji 120 poslanika. Još 10 je rezervisano za ostale zajednice koje žive na Kosovu. Kurti je u nekoliko navrata rekao i kako planira da pokrene dijalog sa kosovskim Srbima i da je taj dijalog važniji od onog sa Srbijom. Međutim, do tog dijaloga nikada nije došlo, makar nezvanično. Srđan iz Gračanice kod Prištine kaže da premijer Albin Kurti nije uradio ništa kako bi se približio srpskoj zajednici na Kosovu. Dodaje da se osjeća kao građanin trećeg reda, a da aktuelnu vlast u Prištini to uopšte ne zanima.
To je očigledno, ne samo za mene, verujem da im su skoro isto mišljenje.
Pokret Samoopredeljenje, na čijem je čelu premijer Albin Kurti, ima 58 mesta u Skupštini Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dve godine od zemljotresa u Zagrebu obnova jedva da je počela, upozoravaju brojni Zagrepčani kao i opozicija. Obnovljeno je 70-ak privatnih kuća, inicijativom vlasnika, te većina javnih zgrada. Potres jačine 5,5 stepeni Richterove skale i u nedeljno jutro proleća 2020. usmrtio jednu devojčicu i nanio štetu od oko 11,5 milijardi evra. Pripremio Enis Zević.
Kuće koje je potres oštetio toliko da su za rušenje, ruši se izuzetno sporo, pa ih je do sada u Zagrebu uklonjeno tek 21. Zgrade javne namjene, škole, vrtići i zdravstvene ustanove u najvećem su broju obnovljene, ali kada se radi o krovu nad glavom, opća je ocjena i građana i opozicije da je tu obnova spora, neefikasna i neorganizirana. Evo što kažu građani.
To traje već evo dve godine, država jako, jako sporo reagira na sve to.
Pa ja živim u centru, pa mogu reći stvarno da to ide katastrofalno.
Koliko se već puta mijenjale ljudi koji nadgledaju to, ministre, što sve ne, ne znam što da očekujemo, što je tu je.
Opozicija glavno krivca vidi u vladi. Predsjednik oporbene socijaldemokratske partije Peđa Grbin kazao je kako je nakon rata u Hrvatskoj 90-ih u 10 godina izgrađeno 150 tisuća novih kuća bez ikakve pomoći Europske unije, a da je nakon ovog potresa obnovljeno privatno vlasništvo samo tamo gdje su to građani sami napravili, a što se države tiče da je 40 objekata u projektiranju.
Od obnove gdje bi država trebala raditi, tipske kuće, nema ništa. A zašto nema ništa? HDZ-ova vlada ili ne želi ili ne zna kako voditi tu obnovu. Treće opcije nema.
I u zeleno-ljevoj koaliciji Možemo, koja je na vlasti u Zagrebu, izrazito su nezadovoljni tempom obnove. Zadnji je trend da se svi trgnemo, poručio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i prozvao glavne krivce.
Svi su rekli i iz državnih institucija da su nezadovoljni sa samom dinamikom i ja ću podsjetiti još jednom da odluku o obnovi privatnih zgrada donosi Ministarstvo graditeljstva, a da te odluke provodi Fond za obnovu. I ministarstvom i fondom upravlja država.
Oporbeni građansko-liberalni savez GLAS tvrdi pak da ni zagrebačke gradske vlasti nisu nevine u cijeloj priči.
Najodgovorniji čovjek je gospodin Plenković, pa ne gospodin Plenković dođe tu sa svojom svitom i da im odgovore, a onda je djelomično i odgovoran grad. Ne treba se samo sastančiti.
Identične kritike na račun vladajućih stigle su i od desne opozicije. Nedavno je imenovan novi ministar graditeljstva Josip Paladina, koji najavljuje ubrzanje procesa obnove.
Vjerujem da ubrzavanjem već započetih procesa ćemo uspjeti do kraja ljeta
pokrenuti više stotina gradilišta, govorim o onome što građane najviše zanima, a to je konstrukcijska obnova i izgradnja zamjenskih objekata.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Aktualne informacije možete pratiti na portalu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sama su bili Svjetlana Petrović i Daniel Lab. Do narednog slušanja.